Беларускае тэлебачанне паведаміла, што ўказ аб непамілаванні Канавалава і Кавалёва кіраўнік краіны падпісаў яшчэ ў пачатку сакавіка. Указы гэтыя не публікуюцца. Еўрарадыё заўважыла, што сярод апублікаваных сакавіцкіх указаў кіраўніка Беларусі не хапае двух паміж 120 і 123, падпісанымі 1 і 2 сакавіка адпаведна. Пра адмову ў памілаванні стала вядома толькі 14 сакавіка. Быў яшчэ адзін указ, які не апублікавалі, 129. Ён мог быць падпісаны паміж 6 і 12 сакавіка. Але мог датычыцца толькі аднаго засуджаных.
Мне кажется, что убили их уже 11 вечером. Потому что, когда нам звонили в пятницу и говорили, что свидание дают в воскресенье, мама говорит, можно мы приедем в понедельник, потому что мы, может, не купим билетов. Они сказали, нет, в воскресенье.
Говорит сестра Ковалева Татьяна. Гэта была апошняя сустрэча Кавалёва з маці і сястрой, і па нашых падліках, хутчэй за ўсё, на гэты момант у памілаванні яму ўжо адмовілі. Ці ведаў ён пра гэта, невядома.
Состояние у него было очень странное. Он был без настроения, он постоянно спрашивал, когда к нему придет адвокат. Мне кажется, либо догадывался, либо ему уже сообщили. Хотя говорят, что не сообщают до самого последнего момента. Но видно было, что чего-то он уже боится.
Про выканання прысуду стало вядома толькі 17 сакавіка. Адвокат Кавалёва 12 і 13 сакавіка спрабаваў патрапіць да яго. У першы дзень у СІЗА яго не пусцілі без тлумачэнняў, а на другі паведамілі, што зняволенага этапіравалі. Звычайна этапіруюць у СІЗА на Валадарскага, дзе і выконваюцца смяротныя прысуды.
Назорную жалобу падаць, можна сказаць, не успелі. Падалі толькі заявленне о том, што адвокат хоча встретіцца з Владам, чтобы дописать уже основную надзорную жалобу. Но этого сделать не удалось.
Але сустрэцца адвакат с падабаронным не паспеў. Сам Кавалёў даўно падаў скаргу, якую разгледзелі, але не задаволілі. У скарзе ён прасіў не выконваць прысуд, пакуль не будзе разгледжаная асноўная скарга.
По уголовным делам сроков для подачи надзорных жалоб не существует. По уголовным делам в любое время подача надзорной жалобы не приостанавливает исполнение приговора. Конечно, в самой надзорной жалобе может содержаться просьба о приостановлении приговора. А у того должностного лица, который рассматривает жалобу, имеется такое право, не обязанность. Он имеет право приостановить исполнение любого приговора до истечения сроков рассмотрения надзорной жалобы.
Формально ничто не перешкоджало привести присуд у выконания, хиба что разгляд скарги Ковалева УААН. Але і гэта для Беларусі ні ўпершыню не з'яўляецца перашкодай. Пазіцыя ж камітэта па правах чалавека між іншым вядомая. Беларусь сур'ёзна парушыла свае юрыдычныя абавязальніцтвы, калі прывяла ў выкананне прысуд Кавалёву. Пра гэта заявіла старшыня камітэта, якая нагадала, што гэта не першае падобнае парушэнне. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.